ஓகே, அல்ஹம்துலில்லாஹ், வஸல்லல்லாஹு வஸல்லம அல நபீனா முஹம்மத் வ அல ஆலிஹி வ ஸஹ்பிஹி அஜ்மயீன். நீங்க டெலிசுவாட் தி சுன்தேரி பீடி புலுகுல் மராம் வ அல் ஹாஃபிஸ் இப்னு ஹஜர் ரஹிமஹுல்லாஹ் தி வைதி லிஞ்சி துடி கிதாபுல் புயூ moy téré bi jàngalé lépp lu jëm ci njaay ak jëflenté. ñeksi won ci fukkélu bunti bi ak ñent muy babul qirad. di fàttali it né tey moy ñaar fukk fana juróom ñett ci rabiul awwal ci 1439. li nga xam ne moom mooy hadith yonent bi sallallahu alaihi wasallam gisunañu ne moy ñaarelu martaba ci diine gannaaw téré borom bi subhanahu wa ta'ala ca moolay jangal waxi yonent bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ak la nga xamne moy ay jëfinam ak lam setanon ay sahabaam diko def ca terewuleen ko sallallahu alayhi wa sallam. kon insha allah ñu jël suñu buntu bindu bu jekk.
al-babu al-rabi'ashar babu al-qiran an fuhayyin radiyallahu ta'ala anhu anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala thalathun fihinna al-baraka al-bay'u ila ajal wal-muqarada وحرق الهر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقاربة ألا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده إنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما وهو موقوف صحيح.
كن بكو بنت بيني جكا جانجا moy li ñuy tuddé babul qirat. qirat bi moy al mudaraba, nit ki nga xamné dang kay jox alal mu liggéey yi ngir ngeen seddo bénéfice ba. mu indi ci hadith bu jekk bo xamné budé mool bi ma yor moy 929 عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن بركة من نيتي دي بركة مغتا البيع إلى أجل موي جاي بو خمني أبلبل لي دون بتي جمي جامونو ديك بو ني تود والمقارضة أك لاغا خمني moy jox nit ki alal mu liggey ngeen se do benefice ba ñu gën ko min ci mudaraba. wa khalatul burri bishair lil bayt moy nga jël la nga xamne moy pepp suuna yoyu jaxase ko ak la nga xamene ni moy loros lil bayt diko dundé ci sa kër la lil bay'i donte ne loolu kenn du ko def jublu ci jaay ko. rawahu ibnu maja bisnadin daif. ala kulli hal mbokk lii ab hadis la donte ne ne dañ ne riwaaya yi yu lompañ la. allahuma ludul bu deene ci jëflante yoo xamee ne ni yeggul ci ay atte lu bari ci borom xam-xam yi dañuy nangu di ci jëfi hadith yu mel noonu. Bu dee ne hadith bi li muy wax day wax ne ñette ngi day barke mi ngi ci mooy jaay ba ci jëmmi jamono, ca loolu itamit da ngay gis ne barke ba ca nekk mooy yombal ga cay am. Masalan benn waay ngi ni nga jaay ko sa kër, ngeen charto ni dana la ko fay ay tranche tranche pendant un an wala deux ans, loolu da ngay gis ni day nekk barke ci waaj, mooy gën a yomb ci moom mu génne xaalis bi yépp teg ko sa loxo. Donte ni itamit am na beneen wàll ci albay'u ila ajal, mooy lañ fi jàngoon muy salaf, ca mooy waa ji nga ñëw ci baykat bi tey joxoon ko lu mel ni 100,000 francs, ne ko nag bis boo demee ba daa di bojj sa dugub wala sa gerte nga indil ma temps ci ab lim, moom mu jël xaalis ba jëfandikoo ko, yow heur bu ñuy fay la. Loolu da ngay gis ni ak yombal ga ca nekk moo tax barke am ca. Moom la suñu borom subhanahu wa taala doon wax naan fa naziratun ila maysara, na nga ko nañu yombalal kañuy jëflanteel ba baa yàlla di ko indil ak la nga xam ne mooy ak yombal. Ni ngi noonu doonte ne ni borom xam-xam ya tamit daan cay dolli la nga xamee ne mooy waa ji mënoon na portable bi kat bi mu koy jaay teew ma ngi koy jaay 10,000 francs, am maa tey jii bu waa ji ñëwoon mën na ko koo lebal 12,000 francs mu nangu. Kon lam waroon am 10,000 moom ci 12,000, te loolu xam ngeen ne ixtilaaf am na ca borom xam-xam yi, waaye ñu bari ci ñoom dañ ne hadis bay tere al bay etay ni fil bay a, loolu bokku ca, loolu bokku ca nit ki am nga droit ne man kat lii dama koy jaay, waa ji ne damay jënd, nga ne ko ah booy jënd mën naa la ko jaay temps, mu naa mën na gamay leb ba wér wi dee wala bu fekk temps, nga ne ko ah kon temps laa la koy jaay. Loolu da ngay gis ne da ngay gis borom xam-xam yi ci ñoom nee nañ loolu lu dagan la, kon it loolu dalay yokk ab barke ci sa jaay. Donte ne it tamit ñi min commerce xam nañ ne li ëpp ci nit ñi pour ñu am volonté jóg jënd day jafe ci ñoom, waaye boo ne damay leble moom dafa mel ne da nga naan damay may. Allahuma lu dul dëkk bu mel ne Sénégal xamal ne bu dee fukk wóor na la ñett ñi moom duñ la fay moom, yaa ngi dégg, boo amee chance. Loolu mooy mbir bi, rawatina suñu mbokk jigéen ñi, kii leble moom day mel ne da leen di may. Loolu tamit ala kulli xaal boo ko jëflanteeg ñu jub, moo tax yonente bi alayhi salaam ne jaay boo xam ne day ak leble lay àndal, loolu barke maga ca. Donte ne jubluwaay bu njëkk ba wax nañ leen ko mooy yombalante ba cay am, loolu mooy jur barke ba. Beneen mbir bi mooy almuqaarada, almuqaarada mooy niñ ko waxee sànq, benn waay ngi yor na alal ju mu denc rek, moom amul pexe liggéey ca, benn waay ngi yàlla may ko xereñ ci wàllu commerce wala wàllu liggéey bu mu mën a doon, ab ñawkat laam ab lu mu mën a doon ci liggéey kaa yi, mu ñëw nga ne ko ah man kat dama fay dencoon 1,000,000 boo xam ne dama bëggal jox la ko nga commerce ci, wala ma jox la ko nga dem liggéey ci, ko defee nag bénéfice boo ci amee ñu daal di koy séddoo. Loolu da ngay gis ne dana dagan ci l'islam, ngeen tëral séddoo ko naka lay demee, ndax da ngeen koy séddoo ci digg baam wala boog dañ koy def ñetti cër, yow nga jël cer ba ma jël la ca des, la ngeen ca déggoo rek l'islam loolu lay topp. Su ko defee waa ji jël alal ja ñu dem ba digg ba ngeen diggante woon, bu ñëwee ñu indiwaat alal ji teewal, mu ngi noonu bu doon ak bitti ga ñu inventaire ko, 1,000,000 laa la joxoon, bi ñu xoolee ñu naa bitig bi de léegi 1,500,000 fi nekk, kon ñu xam ni yow mi nga xam ne liggéey doo nga la ci indi woon 250,000, loolu yaa ko moom léegi sa xaalis la. loolu la ñuy tuddee al muqaarada, ni ngi noonu. Loolu it di mbir moo xam ne wallahi bu nit ñi juboon bunti liggéeyukaay yu bëri mën nañ ci ubbeeku. Mais malheureusement dëkk yu mel ne Sénégal natt bi ñu yàlla nattu tey, koo fi woowal jox ko xaalis na ko demee liggéey, bu génnee day fecc naan rek day jàpp ne donc woo rek may ko ko. Mi ngi noonu laa jël ñu yàlla dénk alal ñu jëfalanteel ci yu dema noonu yépp, da ngay gis ne fañ mujj du baax. Et pour ça day ndimbal gu rëy mi ngi ci woon. Waa jër alalam nar koo denc rek. Yow ngay jeune am sa kattan amuloo liggéey, mu woo la ngeen bokk liggéey, loolu da ngay gis ne xéewal gu rëy la woon. Mais malheureusement ñoo bari ci nit ñi yàq nañ bunt boobu tey. Waxuma bunt boobu, waaye bunt di liggéey ñu lay fay sax ndaw ñu bëri yàq nañ ko léegi. Mi ngi noonu ndaw ñu bëri yàq nañ ko léegi, bari nañ lool ay ndaw yu nekk bitim réew di wax naan imaam dañu bëggoon ubbi foofu dara, ndax amuloo ndaw boo xam ne mën nañ ko wóolu pour teg ko. Waaye daal ñoom ko wax yëpp moom dama leen di làmb leen keneen, ñàkkul mu am waaye daal làmb leen keneen. Ndax la nga xam ne wax dëgg yàlla duñu ne ñëpp bokk bon, waaye nag expérience biñ jot a jaar dafay tax ba yooyu dootoo wóolooti di def lu deme noonu, waaye islam prévoiroon na ko. Am maa ñetteelu mbir bi yonente bi alei salaam wax mooy la nga xam ne al burru, di pepp yi arab yi gënoon a bëgg, gënoon koo fonk. Loolu moom moo daan lekk ñi am. Am maa chair mooy loros, jamono yi xiif bi tubaab bi daan nañu ko indi fii sun maam bi di ko lekk. Doonte ne yooyu ci bëri fas lañ koy jox, boo demee dëkk arab yi léegi presque kenn lekkatu ko léegi. Waaye yonente bi alei salaam ne loolu day ko ko jaxase di ko dundee sa kër, dana doon loo xam ni luy indi ab barke la. Naam, ndax ak yombal ga cay am. Mën nga wax rek waa ji nga xam ni dafa jëloon ceeb bi gën a kawe tey, ñu miin ko tudd ko Caroline wala lu mu mën a doon, jaxase ko ceeb yi suufee. Ah, loolee da ngay gis ne mu ne barke la. Am maa nag ndax am nga droit jaxase ko pour jaay ko? Déedéet, loolu ak war mi nga ci. Almuhim, kon mbokk hadis bu gàtt boobu loolu lay firi. Bu dee sunu hadisu ñaareel wa an xakim ibnu xizaam radiallahu anhu annahu kaana yashtarit, xakim de daana sar toog ala rajulin iza ataahu maalan muqaarada, daana sar toog bépp góor bu mu daan jox alal jubli ci nga liggéey ngeen séddoo bénéfice, an laa taj'ala maali fi kabadin rataba, sama alal jiikat bu ma la ko joxee bu ko dugal ci loo xam ne dafa am res bu tooy ay lépp luy dund, wala taxmiluhu fi lbaxr, sama alal bu ko yenu di ko yóbbu géej, wala tanzil bihi fi batni masil, bu ko wàcc mukk ci biiru ndox moo xam ne nii dafay daw muy biiru déeg ya. Fa in faalta chey an min zalik, soo defee dara lii ci sama alal faqad damin tamaali, su boobaa day gaar yow yaay garantir sama alal. Rawahu daru qotni wa rijaaluhu siqat, mi ngi noonu. Wa qaala malik fi lmuwatta, malik ma ngay wax ci muwatta ba tey, an alaa'i ibni abdurrahman ibni yaquub, jële ko ci sahaabi boobu, an abihi wala taabiin boobu mu jële ci papaam, an abihi an jaddihi mu jële ca maamam, innahu amila fi maalin li usmaan, ne moom day doon na liggéey ci alalu usmaan, ala an ribaxa baynahuma, charte ba moo nekkoon bénéfice bi dañ koy seddoo. Ala kulli xaal, mbokk xadis bu njëkk bi di xadisu xakim ibni xizaam, di koo xam ne yàlla may na ko alal. Alal di it mu ca daan def lu baax, bokkoon na bu daan aj Makka ca Arafat, daana yóbbu fexe ba am téeméeri jaam. Su amee téeméeri jaam boole koog téeméeri gilem yi mu yóbbu pour nar koo rey suba ca Muno. Su ko defee suñ demee Arafat ba takkusaan jot, mu daal di mbooloo yëpp teew, mu ne maa ngi leen di seydel ne téeméeri jaam yi yëpp goreel naa leen. Mbooloo mi kabbar, ñoom it daal di sukk, daal di ne ey yàlla sa jaam bi di hakim day gis na goreel na ay jaamam ay yàlla ñun say jaam lañu yàlla nag ñu goreel ci sawara loolee da ngay gis ne ñu ngi ñaan yàlla nangu na seen ñaan yàlla nañ ci yàlla boole ñu nit ala kulli xaal hakim boobu da daan jël alal di jox nit ñi ñuy dem di liggéey ñuy séddoo bénéfice waaye comme daan jox alal lu mu la daan wax sama alal nag bu ko jëfandikoo ci ak jur lu tax mbokk ak jur moom mbir la yoo xam ne mën naa réer mën naa dee mën naa feebar mën naa nangam nangam ngi noonu bari na fi ay ñoo xam ne dañuy jóg di def dugg ci ay poulailler dañuy dem ba yaakaar ko ay ndog am ca moo tax mu ne sama alal bu ko def ci jur sama alal bu ko yóbbu géej bul war ak moom géej di dem fenn bépp place boo xam ne it da nga fay jéggi ak dex wala déeg bu fa jaarale sama alal boo defee lenn ci lii day da nga garantir sama alal loolu lu mu ciy déggee mbokk mooy waa ji def mudaaraba kooku la ngeen di siñentoo mooy alal jaa ngi demal liggéey soo liggéeyee am bénéfice ñoo ko bokk su dee ne bénéfice amul nga delloo ma sama alal ñu yem ci su dee pertement am na borom alal ja mooy perte léegi nag waa ju doon liggéey moom lu muy perte mooy effort am lay perte waa ju jox na ko 1 million mu dem kur pendant 3 mois ñëw waa yàlla dogal liggéey ba doxul mu indi la 800 000 yow perte nga 200 000 waaye moom perte na 3 mois yoo xam ne liggéey na ko ca mu ca dara waaye loolu bi charte mooy liggéey ba jaarale na ko ci yoon defu ca benn jalgati am maa bu dee daf ko sàggane wala mu njuut njàcca wala lu deme noonu lu tol ne lam ca def da koy delloo borom alal ci bu dee ne nag la ngeen waxante woon ci liggéey ba jaar na yoon def na ca lam ca war a def yépp yàlla ñëwee ci mbiram mu perte su boobaa dañ naan ah borom alal ji kat yow yaa perte sa alal moom perte na ay effort am loolu mooy du jëm ci mudaaraba boobu hadis bi ko tëj mooy pour wane ne depuis jamono sahaaba yi dañ daan jëflante loolu kii nga xam ne imam malik nettali na ko ci motta mais nettali na maamam day ci alalu ousmane la daan liggéey bu ko defee bénéfice ba ñu bokk ca mooy liñ leen waxoon rek mooy borom alal ji am alalam xëy na lu ci bëri nar koo denc rek su gisee ñu wóor ñoo xam ne dañuy ñëw buñ demee liggéey 3 mois wala 6 mois wala sax 1 an ngeen ñëw inventaire lay bénéfice ngeen séddoo ko loolee da ngay gis ne buntu la bu suñu borom yàlla ubbil jaam yi bu ak njub amoon ñu bëri mën caa profito kon loolu mooy suñu buntu bu jëkk ñu dem ci la nga xam ne mooy suñu buntu fukkeel beeg juróom ca la nga xam ne mooy kitaabul bu yoo
الباب الخامس عشر باب المساقات والإجارة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع متفق عليه وفي رواية لهما فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوهم عملها ولهم نصف التمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها وعن حضرة بن قيس قال سألت رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه عن إكراء الأرض بالذهب والفضة فقال شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض.
كنا بنت بي موي فكيل بنت أجروم كي لغا خمينيني موي رو أجو كي والو جفلنتي نيوتو ديكو كتاب البيوع. حديث بي كي جك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر جفلنتنا نوا خيبر مي يهودي فدكون بشطر ما يخرج منها تي ген والو لي ген تي تول خيبر يا من ثمرين تي منينت او زرع ولا تي مباي متفق عليه. وفي الروايه لهما فسالوه ان يقرهم بها نيوم نيوكو نانون مو سخال لين فوفو تي خيبر على ان يكفوه عملها ci ñu fegal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ligey ba wala hum nisfu tamr bu ko defé mu den di ñeel genn walu tandra maya. Fa qala lahum yaronte bi alayhi wasallam wax len batay nuqirukum biha ala zalika ma shi'na mu ne dal len fi saxal lu ñu fi sopp. Fa qarru biha ñu dal di sax fofé hatta ajlahum umar baba mu den di genn umar di len yobbu. قال مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود يرنتي بالا سلام داي جخنا جمت يهود خيبر يهود خيبر نخل خيبر تندرم خرب خيبر يا وأرضها أكسوف مصا على أن يأتملوها كنا نيوم داي نيوم نيوكو وري ليغي من أموالهم كي سيني على البق ولهم شطر ثمرها mu ñel leen genn wàllu la nga xam ne mooy meññantama. Mbokku hadis bi mi ngi dugg ci baabul musaqaat mooy buntu la nga xam ne jël nit ki mu lay aroseel ay di la sàmmal sab tool wala ijaara ak buntu fay nit ki fu mu liggéeyeel la. Hadis Ibn Omar bi day wone ne rasul sallallahu alayhi wasallam bi ñu ubbee xaybar ay yahud ñoo fa dëkke woon. Boo demee digganteem ak Madina ay 150 kilomètres lay doon. Léegi ñoom ñu nekkoon ay yahud yoroon fa seeni tool. Gis nañu ne bokkoon na ci keroog Ghazwatul Ahzab. Ñoom seeni kilifa ñoo demoon lënkaloog waa Makka ngir ñëw faagaagal yonente bi alayhi salaam ci Madina. Chatum ñentel ma lolo tax rasul sallallahu alayhi wasallam chatum juram menel ma mu dem fekk len xex ak ñoom gagne len. Bim len gagne seen kilifa yi ñew ci ñoom nako ay yow Muhammad bala nga ñu genné fi ñun liñu man ci tool yi yeen mënu len tay nga ñu fe bayyi ñun buñu bayé légui ngeen jël genn wal ñun ñu jël genn wal. Rasul sallallahu alayhi wasallam ne len d'accord dañ len fi bayyi lañu fi neex lañu fi sopp do contrat bo xamni ni buñuy saxal la waye luñu fi sopp dal dañ len fi bayyi. Lolu liñ ci déggé moy dana dagan julit jël yéfer mu liggéeyal ko. Non it lay dagané julit dem liggéey ci yéfer nga non dana dagan julit dem liggéey ci yéfer. Lolu gis nañ ñi Ali ibn Abi Talib mas na dem ci benn toolu yahud di ko aroseel toolam mu fay ko ay tandarama mu ñëw may ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam. Almuhim bu dee buntu liggéey nga xam ne mbiri àdduna la islam tànk jàmm mi ngi dox diggante julit ak ahlul kitab islam terewul nga jël ko mu liggéeyal la wala nga dem nga liggéeyal ko. Islam it gis nañu ci wàll gi mooy dana daga dana nangu waaji am ab toolam char toog benn waay imma mu jël aw juu jox ko da ko tool baa ngi noonu liggéeyal léegi lu ci ñore ñu séddoo wala mu jox ko toorob kese comme ni yeren tibali sallam def ak ñom fi ca moy yeen yeney liggey la nga xamne moy tool yi suñu paré ñu seddo lepp lo xamne d'accord ngeen ko ca islam day nangu ci lolu allahumma li len yeren tibali sallam waxo na len dal ñen fi saxal luñu neex ci jamono Omar ibn al-Khattab bo demé borom xam xam wax nañ ci du joggé ñinti sabab waye ala kulli hal Omar mo leen fa génné bokku na sabab bi ci gëna dëgër Rasul sallallahu alayhi wasallam ci mujjuk dundam daf doon wax né day suma Yalla may fano guddu dana génné yahudi ak nasrani ci presque l'arabique moy jazirtul arab dana waxit fexeleen ba li nga xamné moy makka ak madina ak li ko wër ñaari diiné bañ fay dajalo naam ca lolu du firine du am ben ci ay yahoud wala chrétien waye nak mbolo muñu nan mbolo mi dal dekk sangam ay chrétien lañu dekk sangam ay chief lañu lolu fexelen ba bu mu am fi am ñu ne sabab bobu motax Omar ne wa Khaybar jël len sen dem len ngeen genn dekk bi ca lañu genné dem la nga xamne mom moy Sham mi ngi nonu waye jublu way bi tax mu deggal ko ci hadith bi rek moy dana dagan borom tol wo ab surga wala ay surga charte mom charte ak ñom moy liggey leen ñu seddo amma budé hadith bi nga xamné ni mo ci téggé moy hadith anzala ibn qais radiyallahu anhu hanzala tabi qal sa'altu rafi' ibn khadij radiyallahu anhu man de dama laaj sahabi bi di rafi' an kira'il ard bi dhahab wal fidda ne waw ki jëlul ab tolam diko luyé ñukay fay or wala khalis fa qala la ba's bi mune lolu day dara newu ci inma kana an-nas dafa nekkon nit ñi day ci jitu l'islam yu'ajiruna ala ahdi rasulullah sallam da nek di jeflante ay di jeflante ci jamono yaron tiba alislam ci walu ligeyante alal maziyanat ci la nga xamene ni fala ndokh mi di jaar wa iqbalul jadawil ak la nga xamene ni moy bopu sayaniya bunt sayaniya wa ashiya min zara ak len ci mbay fa yahliku hadha bu ko defee lii dana alku di yàqu wa yaslamu haza lii daa di mucc wa yaslamu haza leneen lee mucc wa yahliku haza lee alku walam yakun linnaasi kiraa'un ila haza te nekklu woon ñel nit ñi ak luye buñ daan luye ay tool lu dul ci loolu fa lidalika zajara anhu nabiyu sala alayhi wa sallam ci noonu la ko yenen ci bi tere fa amma shay'un ma'lum madmun fala ba's bihi muna waye budé mbir buñu xam buñu garanti lol dara newu ci rawahu muslim wa fihi bayan lima ujmila fil muttafaq alayhi li nak dana leral la nga xamné dañ ko boyal ci hadith ba nga xamné bukhari muslim solo nako min itlaq an-nahy an kira'il ard cha moy téré ñuy luyé ay souf comme ni mu na ñëwé ci hadith bi ci kanam mi ngi nonu bogo hadith bi limi woné ki da fay laaj ben sahaba nako waw ndax man amna droit am tol ben way ñew ma luyé koko mu fay ma xaliss wala ngi non bu jëk lañ dal jëfrinté or xaliss bu dé sun jamono té muy xaliss rek ndax lolu mën na ko def mu nako alul kay mën nga ko def xamna dégg nga hadith bi yenen tiba ali sallam di téré ci ñu luyé ay tol waye la taxoon yenen tiba ali sallam daan ko téré nit ñi buñ daan luyo tool luñ daan wax dañuy ñëw ne waa ji bay si léegi tool baa ngi nii bay ko waaye nag li féeti nii ci sayaan yi fii ndox mi jaar fii yépp lu fi ñore maa moom la des nag lu fa ñor yaa moom ah loolu muy benn wala ngi gis koo xam ne day ñëw ne tool baa ngi nii léegi da nga fi bay mboq ak dugub léegi nag bu ñoré lépp luy dugub maa moom luy mboq yaa moom su ko defee lan na daan am leg-leg ñu bay tool bu ba pare place yooyu nga xam ne moom xamoon na ne fii fu jege ndox mi la yépp mbay ma baax ya ca des dara lu baax, wala boog mu doon loo xam ne dañu bay ba pare tool bi mboq mi normal dugub ji yàqu. Loolu mu ne looloo tax yonente bi alayhi salaam daan ko tere. Mais ki ñëw di luwe te bi muy luwe moom au départ xam na ñaata la war a fay, bu dee looloo da ngay gis ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam terewul jëflante jëflante gu mel noonu. Loolu da ngay gis ne moom la hadis yooyu nekkoon di ko wundu ci hadis yi nga xam ne dafay tere pour ñu luwe suuf. Dañ ko jàng léegi, waaye nag nga xam ne jubluwaay ba mooy rek jëflante gu mel nii mi ngi noonu.
وعن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمهاجرة، رواه مسلم أيضا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم بدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطني أجرا، رواه مسلم.
بكو حديث يي تي تيغي bi ci jëkk mooy an saabit ibnu daxaak radiallahu anhu an rasulullahi salallahu alayhi wa sallam naha anil muzaraa, yonent bi tere ne ay bayloo ay nit di siq am bay di ko séddoo, wa amara bil muajara daan digle ci ñuy luye la nga xam ne mooy tool yi, rawahu muslim. Hadis bi mbokku biñ ko jàngee hadis ba nga xam ne moo ko jiitu moo koy leeral la yonente bi alayhi salaam doon tere mooy lam fekkoon nit ñi di ko def, ngeen siq ne nañ bay tool bi, maay moom li féete fi nga moom li féete fe mi ngi noonu. Amma bu doon tene ne dañuy ne nañ bay tool bi, su ñoree li ci ñoree ñu séddoo ko, nga jël genn wàllu ma jël genn wàllu, wala nga jël ñaari ceer ma jël ceer, ngeen dëppoo ci loolu islam du bañ loolu, comme naka yonente bi alayhi salaam defee ak waa Khaybar, mi ngi noonu. Amma hadisu ñaareel bi di hadisu ibnu Abbas radiallahu anhuma qaal ixtajama rasulullahi salallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ata lizi xajamahu ajra, yonente bi day gàjju na mi ngi noonu daa di woo ka nga xam ne moo ko gàjjoon mu jox ko payam, walaw kaana xaraaman lam yu'tihi, loolu bu araamoon yonente bi du ko jox pay ci loolu, rawahu muslim. Wa an raafiin ibni xadij radiallahu anhu qaal qaala rasulullah sal alai sallam kasbul xajaami xabiis, mu ne yonente bi nee na faggu alal ci gàjji day loolee dafa doon loo xam ne lu sabe wala, rawahu muslim. Ala kulli xaal mbokk hadis yi bi ci jëkk mooy rasul sallam nekkoon na di gàjju, ci xam ngeen loolu am patle moo xam ne soo dajee ku ko man loolu day fat léeg-léeg yenn feebar yu bëri, rawatee nit ki amoon ay daanu ay rëq ak ay yu deme noonu, ba daje ku mën a gàjji mën na koo gàjji ba génne deret ju ban jooju yëpp. Xam ne ñi ko xam am nañ jour yu ñu koy def di ko méngale rawatina sax ak weer bi, parce que dañ ne doomu aadama dafa am rapport bu dox digganteem ak weer bi, bu weer bi faible deretam day faible, weer bi nekkee leer nañ deratam dafay daw bu bari ainsi de suite. Loolu moo tax ba ñi koy gàjj duñ gàjj lu ci bari, njël benn weer ak digg weer, ay xam-xam la ña nga xam ñoo ko xam. Yeneen ci baal islam kon gàjj na, daana waxit xeetam bi loolu gàjj lu leen di faj la, donte ne ay ñaas da ko daan tëri nit ñi ñi ngi noonu. Mu ni am na ku ko gàjj mu fay ko. Léegi am beneen xadis bi wane ne nit ki la muy faggoo ca gàjj googee day loolee dafa suufee, dafa sobewu, sobewu boobu alxabis. Gis nañu ne bu ñu delloo ci diine dafa am ay firin yu bari. Firin bi nga xam ne ni moo ci jëkk mooy lu xaraam la, comme la suñu borom di wax rek yuxillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Foofu al-khabis al-khaba'ith day firi lu xaraam la. Donte ne ni rasul sallallahu alayhi wa sallam daana wax ay laaj ak soble, nee na loolu dafa bokk ci garabi xabaayis, ku ko lekk bu mu jege suñu jàkk, waaye loolu mooy lu ñuy sib rek la. Al muhim bokk na la ci bëri la ko borom xam-xam yi firi, mooy loolu dafa nekk métier yoo xam ne dafa suufe. La nga cay amee demewul noonu, lu bari dañ daan xeeb ña koy def, ñu ne loolu la ci yonente bi alayhi salaam jëblu. Am maa daal jëmmi dem de gàjj ñu lay fay, loole dara nekku ca. Moo tax hadis bi ne bu doon lu araam la yonente bi alayhi salaatu wasalaam du ko def ba pare di fay ka nga xamee ne ni moom la ko jëflanteel. Bu dee ne hadis bi ci topp di ñetteel bi an abi hurayrata radiallahu anhu qaal qaala rasulullah sal alai sallam qaala allahu aza wa jal salaasun ana xasmuhum yowm alqiyaama. ñett ñi de may dàgg seenteeg ñoom yowm alqiyaama. rajulun ata bi summa gadara, benn waay boo xam ne ñëwee na joxe kàddoom ci man ay waat ci turu yàlla, seedaloo yàlla, ñu wóolu ko ngir loolu ba pare mu wor. wa rajulun baa xurran fa akala samana, ak ku jël as gor jaay ko lekk njëg la. wa rajulun istaajara ajiran, ak koo xam ne daa liggéeyloo ab ouvrier, ab kuy liggéeykat. fastawfa minhu, kooku defal ko lam ko santoon lépp walam yu'tihi ajra, ba pare moom fayu ko lam ko digoon. bokk hadis bi la ñuy tuddee hadisul qudusi. hadisul qudusi moom mooy ñaareelu degré après alquran, ca mooy li yonent bi salallahu alayhi wa sallam ne yàlla nee na ca du alquran. loolu la ñuy tuddee hadisul qudusi. fii suñu borom day wax ne ñett ñi man yàlla may dàggasanteeg ñoom yowm alqiyaama. moo gaa yu ko yàlla dàggasanteel da nga yeey déedéet doo yeey, mooy alkaanga ñeel na la. ki ci jëkk mooy ki jël kàddug yàlla joxe ko nit ñi wóolu ko ngir kàddug yàlla. te yonente bi alayhi salaatu wasalaam da doon wax ne ki leen waatal ci yàlla dëggal leen, ki leen laaj ci yàlla dëggal leen. kooku ñëw moom la borom bi di wax naan wattaqullaha allazi tasaaluuna bihi wal arham, na ngeen ragal yàlla mi nga xam ne ciw turam ngeen ñu laajante. nga ñëw jël responsabilité dig ab dig indi turu yàlla, waaju wóolu la ngir turu yàlla ma nga kii nga noonu ba pare nga wor. ca mbokk liy musiba li bari ci nit ñi tey, mën nañoo war ci turu yàlla te bugguñu war sax ci turu sirëb sëriñ. képp koo xam ne nii da ci bëgg a def tappale mën na wax billaay wallaay taalaay, waaye bu ne koon waatal ci sëriñ bi nga gëm du ko waat mukk. yaa ngi dégg, mas naa leen nett li maye bi gars yi di maye fii fulba ba mu ñëwee di waa ji di ko leb nag bi, na ko weer wi dema fay la. mu ne ko ah mu ne ko waatal waa ji ne ko billaahi dama lay fay. mu ne ko waaye déet waatal laa wax. mu ne ko billaahi wallaay, mu ne ko waxal bi kew laa wax. waaw ba mu ne ko barke suñ diw, mu ne ko waa kon baax na. yaa ngi dégg, parce que am na ñoo xam ne nii seen turu sëriñ bañ fonk duñ ko waat mukk di fet. turu yàlla nag moom lu leen neex wax ca. waaye képp koo xam ne da ngaa dem daa di joxe turu borom bi ba nit ñi wóolu ci loolu nga wor, yowm alqiyaama suñu borom nee na maa ngi yow ñooy dàgg sant. ñaareel bi mooy lan? mooy li ngeen di dégg si livigé ñu koy def sunu mbokk yi, dajeeg as gor ëpp ko doole yeew ko dem jaay ko. yaa ngi dégg, yowm alqiyaama yonente bi alayhi salaam nee na suñu borom nee na du waaju mooy dàggasanteeg yow, mais yàlla mooy dàggasanteeg yow. naam ndax jaamub yàlla la. Ñu mel ne tey boo jëloon xarum jaamur nga jaay ah da ngay am ak moom jafe-jafe du xar mi ngay waxal. Naka noonu itamit ki jël asgor jël ko jaay ko yowmal qiyaama suñu borom mu ne kooku moom mën lay dàgg santeel. Waaye ñetteel bi ca moo gën a bëri suñu jamono tey, nit ki nga woo ko liggéeyloo ko mu liggéeyal la ba pare nga bañ koo fay. Ca mu bokk li ci level bi ci gën a grave mooy état moo koy def wala ay service yu mag. Nga gis li ngay dégg ci rajo bi service sàngam de 8 mois gi kenn fayu leen. Li ma ci gën a naqari gën ma caa metti mooy ñi liggéey ci mbalit mi. Ba gars yi ñi liggéey ci mbalit mi waa siyaas yi ngeen daan dégg, waa soodib, waa nangam, ñaata ngay dégg mbalit mu xasaw mu bon mi ñu xëy dugg ci façon feebar ba dama leen caa dëkkal nga mën koo tegaleel benn ñaar ñett ñeenti wér fayuloo ko. Loolu ci réew muñ naan réewum islam la. Loolu mbokk lu grave grave la. Képp ku ci am responsabilité da ngay gis ne suñu borom nee na yowmal qiyaama man ngay waxal. Loolu it ñu bàyyi ci xel bu baax mbokk julit. Da ngay gis ne lu bari ci nit ñi rawatina ouvrier yu ndaw yi da ngay gis ñaan entrepreneur yi liñ leen yoral ci alal buñ leen ko fayoon kaza wa kaza. Loolu lu grave la loo xam ne ni yonente bi alei salaam mi ngi ciy tëggkoo yowmal qiyaama ci lu suñu borom yàlla wax. Kon loolu mooy ñetti ñooñu nga xam ne borom bi nee na yowmal qiyaama man la ñuy dàgg santeel. Képp koo xam ne ni lu mel noonu mas na laa dal nga la waay foo xam ka nga siqal fexeel dabu ko fay ko bala ëllëgi gi si biir loolee doon loo xam ne ni lu lay dikkal la. قل لي سن بين ابو مجي ان شاء الله.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله اخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف رواه ابن ماجه. وفي الباقي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عند ابي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استاجر اجيرا فليسم له اجرته. رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع. ووصله البيهقي من طريق ابي حنيفه.
كن بكو سنبيني مجو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله لغن ييت لين ديجل أمفاي مويتي ربي الله بي أخرجه البخاري لي بكو كمي جل فاي كتي ربي الله بي كسنا نيني لنكون سبب أي مبولم صحابة لنو عند bokkoon na ci Abi Said al-Khudri mu dem dal ci benn dëkk ñaan waa dëkk bi ndax du ngeen ñaabal fu ñu mën a làqu ak lu ñu mën a lekk waa dëkk bi bañ. Te loolu xam ngeen ne aqala boo xam ne yàlla depuis mu wàcc nit ci kaw suuf dafa digle woon ñuy teral gan. Mi ngi noonu ba borom xam-xam li ñuy wax sax ne ci demoon ci ay nit ñu bañ ne duñ la teral jox la loo lekk soo gisee seen alal jël lekk loolee dagan na. Ala kulli xaal ñoom ñu dem deru fële yàlla yónni benn jiit mu daal di ñëw fett borom dëkk bi. Seen lugu yépp ñu def waa ji nar a dee seeni loxo ñu ne waaw nañ dem seeti gars yi la ba xam. Bi ñëwee ci ñoom ñu ne leen waaw ndax amul ku mën a mocc ci yéen. Abi Sayd na man kay moccikat la. Ñu naa suñu waa ji daf ñuy sonal kaay moccal ñu ko waay mu naa bala ma leen koy moccal day da ngeen ñu fay ak jur gaa yi na ko gétt gi yépp boo ko yëkkatee jël leen gétt gi. Ah nee na mu ñëw di jàng fatiha di ëf di jàng fatiha di ëf ba def ko juróom-ñaari yoon rek waa ji ne xafet jóg mel ne dara mosu koo laal. Ah ñu jox leen jur gi caamin bëgg a rendi Abi Seyd na leen déet kenn du ko laal parce que li sama xalaat bopp la ko defé il faut ñu dem ba ci yeren tibay sallam laak ndax li ma def bax nak baxul bok ñi moy sahabatul kiram xamni diine daawul ci ray luddul yeren tibay yalla bi lool nak motax bam fi joggé ñun fukki siècle ak nangam ñu japp ne bu suñu mën nañu créer lu neex yalla mbokk loolu dañuy wax lu ñu neex rek biñ ñëw ci yeren tibay sallallahu alayhi wasallam netti ko histoire bi yeren tibay nako ah wax nga deug de le gëna yeey li ngeen di jël ci moy ci reb yalla bi seddo len ci ngeen jox mu ci sa wall dal di retan sallallahu alayhi wasallam loolu kon borom xam xam ina dagan na waaji nga xamne da fay moccu aji febar ñu fay ko ci mu jël loolu dagan na benen biri bi it ki jangale ci reb yalla bi loolii waaji nga ñew diko jangal bam tereb yalla bi diko jangal nuñ koy tafsiré diko jangal yoyu koké lam la ca jox nga lek dagan na mo dess ñettel bi moy tari bi ngay tari rek tari bi ngay tari ci reb yalla bi lolu jaamu yalla la lolu mbokk kenn wuro ca laaj pay kenn wuro ca joxe pay ndax lolu ak jaamu yalla mi ngi fédé rek waji nga fekk mu julli nga fay ko ngir day julli wala waji wor ba pare nga koy fay pour dafa wor lolu motax ba amna njumte bu dab l'islam ci l'islam xamuko won moy sa bayde nga dajale temiri nit ñew na dañuy wacce ay kamili dul jeex lolu buñu paré nga fay leen lolu mbokk islam xamul won lolu lañ xamoon ci jangale alquran moy nga jangal nit ki pour mo meuna lire comme kéro xare badr ñañ fa jappoon dañ leen lajoon ñu joxe ay njott ñi amul won dara ci meuna lire ku nekk ñu jox la fukki xalé ne la bo meune fexé bañu meune lire meune bind su baba yow nga gori kon lolu taxaw na place faygul ñen fay ni ngi non yenen ci balay sallatu wassalam itamit ben soxna masna ñew ayyum yalla yu ndama bëggon nga takuma ca mom dong ci am droit mom dong la yalla mayon jigen may ko bopam mu dagan sans wali ah yenen ci balay sallam xol ko xamna dal xemmimuko soxna si daaju tok ben goruk chamel jog nako ayyum yalla yedi ci sa ki may mako way munako lo yor munoko deug deug o ma dara munoko demal set mun waji set deug deug dal ni himyal nak dara nak o mo wa munoko waw lo mokal ci alquran munoko mokal na sartel saltet munoko demal nga jangal ko sar yoyu lolu nek ak cianam lolé kon ñu gis ne koku jël na ak pay ci tereb yalla bi lolu mbokk mi ngi nonu ci borom xam xam yi liñ ci wax ci firé ko hadith bobé la gëna yey li ngeen di jël pay moy tire bi yalla bi su ko défé bokku ci li ñuy tuddé groupe kamil xam ngeen Dakar ak février groupe kamil wa démé lat ñoo xal fuñu nek ñoo xam ni dañuy wër fu dëj am ñu ñew né dañuy wacc kamil ñi fay leen lolé mbokk l'islam xamut lolu mi ngi nonu amma hadith ba nga xamne mo ci top moy hadithu ibnu umar radiyallahu anhu qala أعطوا الأجير أجرا قبل أن يجف عرقه نيني الرسول صلى الله عليه وسلم دفني قال وا نيو كيلي ليغيال بلا نياخما فير فايكو واي بلا نياخما فير فايكو تا موي مكو سالير بي في ليغي بي جيخه لاكو واجي ورا جوت تا لولي لا تاي جوبلو واي ريك موي تيلكو فاي دا خامني ليغي يو خامني امول نياخ نيغي نونو ligay amul ñak wala itamit dig ba ngeen digenté masalan da ngeen digenté wéru dé la koy fay kañ le 5 ngal way le 5 fay ca moy du dagan doomu adama bi ngeen sekk ligay lam la yorolon ci ak bu def ko ba mar sekk yow lang ko war yoral war ko fay nga teyeku lolu jangol nañ hadith ci gannaaw matlul ghani zulm képp ko xamné ni am nga kartono fay ba paré baña fay bis bo romb ya ngay toñ ñaari fan ya ngay toñ ñett fan ya ngay toñ lum gëna yag ya ngay toñ ni ngi nonu ci hadith bobu amma hadith bi ci teggu moy wa fil bab an abi hurayra radhiyallahu anhu inda abi ya'la wa bayhaqi wa jabir ibn na'am kon day woné rek ñeneen ño xamné gëñ nañ hadith bobu amma hadith bi ci mujju وعن أبي سعيد القدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر أجيرا كو خمني دا جيل اب امبلوي ديكي ليغيلو فليسمي له أجرته قال واي بالا نين كوماسي نانكو تودل لاغا خاني مام غاكاي فاي رواه عبد الرزاق في انغتاق wasalahu bayhaqi ila akhiri ala kulli hal hadith bobu it limi firi moy nit ki bul jël nit mok kay ligéyal ma mu futé ko commencé ligéy waaw bala ngeen dugg ci ligéy bi da nga nan ko nangam nangam ngay ligéy so paré nangam la lay fay war ko waxit kañ la lay fay ba ngeen depo ci lolu ngeen dogo dem ci la nga xane moy ligéy bi donte ne lolu bu ci amul ba joyo am ca yit suñ demon ci atté katab l'islam dañuy xol lan moy at aada ci dëkk bi ci ligéy bi melni ku ko ligéy bu ko defé ñu wax waji nako fay lo tol noné ni ngi nonu mbokk diin ñu jangal ne bañ commencé buntu ki ba tay ñi nga dugg ci fukki buntu ak juroom ñaar muy mbokk ne diiné l'islam du diiné julé ak wor ak ajmaka kessé waye islam aw dundin la amul lenn lo xamné ni ñoo ngi xey diko def ludul bo laaje ko xam dana la wax ni ni de l'islam woné ni ni lañ koy wara defé nangam nangam jidi dañ ko ca wara moytu yalna yalna teŋku ñu ci alquran ak sunna yombalal ñu aduna ak alakhirah wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in lakul hal ci bir waxtan bi wax nañ ni borom xam xam bi dañu ikhtilaf ci liñuy tuddé bay'atayni fil bay'a moy jaay ñaari njaay ci benn njaay lenn ci ñoom dañoo gis ne loolu kenn du ko def bo delu won ko melni Cheikh Nasiruddin Albani rahimahullah lu mel noonu lay défendre ta moy la yonnati bala sallam di wax naan falahu aw kasuhuma aw riba su boba prix ba gëna neew rek lay yeyo wala mu dugg ci riba allahumma yenen borom xam xam yi ci rawatina ka nga xamne ni moy al husaymin donte ñoom ñep ay borom xam xam lañu waye ku nekk dafa am fuko yalla gëna may bu de ci wallu hadith la shakka ne Cheikh Nasiruddin Albani amuy kuñ koy tekkelel waye bu de ci wallu fiqh la ci husaymin amone danika lu bari ci borom xam xam dañu japp ne moko ci rawon ku mel husaymin mom dafa wax ne lolu dara nekku ci la cey nek moy ñu bañ ko leral muy ñaari prix ñu yobale waye budé lér na portable kan la bëgg dama koy jaay 10000 nga né damay lepp mané kon 12000 nga né kon lebal ma 12000 lañ bënd lool lér na loolé dañ né dara nekku ci mo aju ci walu gog donte da xawna fatte deuxième question touti han mocci waaw mocci ruqiyya ruqiyya bi ñu gis ni Abi Sa'id al-Khudri def ko dafa mocci waji mu wër waji fay ko ama ruqiyya yi ma xam legi ci Dakar nga xamne quartier bo dem ibnu ñu santé de ruqiyya tok na ci kenn ko xamni sama xol bi dafa jeex lool Gambie la joge bimu ñewi mom dal ay idée rek la yor ay idée la yor dañ ko liggéey parce que tok na yum taxliko jëkëram 5 ans gi seyul legi nak dafa japp dañ ko liggéey ñu nako amna koy ruqiyya ci Dakar bu démé dañ ko mëna fajj bimu ñëwé ñu laaj ko au départ 150000 ndaw si gënné 150000 fay dénga mu nekk li ma fay ka yo xamni ni jéggina dayo wallahi jéggina dayo ala kulli hal gisufa ben lu ko convainc mu bëgg dem ci keneen ruqiyya yalla dogal am ko ko yebal mu ñew and ak mom ci man ma waxtaan ak mom expliquer ko mu laaj ko ay laaj mu wax mu mëna ko dara jotula ken ligéyula dara jotula ndaw si dafa surmené ay classe yo di jangalé alors bo lek tekkale ko jëkërem jëkër bi tak na benen ñaarel 5 ans gi seuyul ñu ne ko nak sa jëkër mo la ligéy kaza ba kaza al muhim waxtan nak mom ci gattal ba convaincre ko ne ko delul ni bi gambi nga gëm ne dara jotula fay la alhamd japp na dana nang lolu ci bimu joge ci ruqiyya 150000 ci benen ruqiyya kat la bëggona jëm ko xamne xamna ko sama ko xon sax ngeen xam ko al muhim bokk julit nañu xamni ñoo ñepp ay arnaqueur lañu dañuy nax nit ñi le ëpp ci ñom la do wax duma boole ñepp ay 99% ñom dañuy nax nit ñi lolu bo xone 30 ans ci gannaaw Senegal xamuko won centre ruqiyya coranique yoy coranothérapeutique ko la ci sun ma ko ñuk dañ ko jël amir bi ñuko bam fess coranothérapeutique lu ñu mëna da koy fajj wa mbokk jëlit alcorane sun ci omar ibn al-khattab la wacce na ousmane ibn al-affan ñoom fan lañ daan ubbee centre di faj ay nit, ndax ñun mën nañ toog quatre siècle ñu xam ci alquran, ñoom luñ xamul ci alquran. Ku ma déggal day doo dem ci ñoom, ku ma déggal day doo dem ci ñoom. Ku am problème mu ay rabak loo mën a doon, demal ci médecin yi nekk Mbaaw wala Thiaroy, 5000 lañ lay laaj wala 10000, buñ la mënee faj, faj la, buñ la mënul nga xam. Duñ la booleeg say mbokk, duñ la laaj sa alal. Mi ngi noonu, benn fii ma toog nii, benn jeune ñëw na fi boo xam ne wóor na mën a dencul 25000 francs, di ma wax ne dafa am benn moccikat mu dem, ne ne 150000 moom it la ko laaj. Mooy mbokk lii da ngay gis ne daal ci gàttal dañ ci profito rek pour yeey wax ci nit ñi ne islam day xam na mocc. Waa ji am jafe-jafe nga moccoon ko mu wér ci kaddu yàlla, kattanu yàlla, mu yëkk ci dara jox la, loolu duñ ne xaraam na. Waaye nit ki nga xam ne dafa ñëw nga bëgg a xam kumpa, naan dañ koo liggéey, dañ koo nangam, laajoo 5000, laajoo tikki yi médecin yi laaj ay 10000, spécialiste lu mu for 25000, xanaa nga laaj ay 100000, 150000, ay ñoo xam ne ñun xam nañu leen. Barki démb njaay ci carapi lañ daan dugg, koo ci gis tey mi ngay Mercedes sam di jaabante màkk di def, dañuy nax nit ñi rek. Ñu ngi noonu, yal na yàlla, yal na yàlla dëpp la ñu ngërëmam àdduna ak alaxira. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain.